halkani habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o ed oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo arbacaha bisha sebtembarna waa soddon sanadkuna waa 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 iyo efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo boggeena v o a somali com. waxaana idaacadda si wadajirin kugu soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray iyo zahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a somalilan oo sii daysay 4 fanaaniin ah oo tan iyo axaddii ku xirnaa xabsi ku yaala Hargeysa.
Wallaahi xarigaasi ma ahayn xarig qurxoodan, xarig cadaaladana ma ahayn. Diyaaradda hoosteeda ayaana laga qabtay, laba gaari oo ciidanana qabtay. Markaa waxay noola kaceen xagga madaarka looga kaco Koonfur, iyagoo aan isnidi malaa magaalada way ka saarayaan. Bacdeen waxay u soo laabtay xagga magaalada iyadoo ciidan aad u fara badan, mobiladii markabana laga ururiyey, annagana gaarigana lagu tuuray, laakiin waxbana ma yeerin, dhibaatana ma geysan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan wafdi ka socda Soomaaliya iyo Kenya oo wadajir u booqday maxaabiista Soomaalida ee ku xiran xabsiga Mombasa.
xabsiga gudahaan noloshiisu waa adagta, inuu qof xabsi ku jiro waa qiyaas karta, laakiin wax ama jirdila ama in xoog loogu shaqaysto ama in ciyinta xabsigu dhaan meesha loogu hayo ma jiro. Intaa aad joogay, muuqaalkooda aad u fiicnaa, moralkooda waa fiicnaa, laakiin dad oo waxay aaminsanaayeen in sharci darro lagu soo xiray, sharci darro lagu haysto, iyagoo kalluumaysanaya lasoo qabtay.
Dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa waxa ay shaacisay in arrimo fuliyaha cusub ee qaabilsan Soomaaliya uu noqon doono David H. Kerber. David H. Kerber ayaa waxa uu madax ka noqon doonaa howlgallada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya oo si rasmiya loogu dhawaaqay 8-dii bishan aynu ku jirno dhammaadkeeda ee Sebtembar. dhinaca kale, xafiiska waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha sharci fulinta caalamiga ah iyo la dagaalanka daroogada ayaa heshiis afgarada waxa ay la saxiixdeen dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland si sare loogu qaado wada shaqaynta labada dhinac ka dhexeysa ee tababarada booliiska iyo kahortegista xagjirnimada. heshiiskan ayaa waxa uu ogolaan doonaa in $1 million oo ka mid a lacagta xafiiska magacaabista loo soo gaabiyo marka magaciisa loo soo gaabiyo INL uu ugu talagalay in tababarada booliiska iyo la dagaalanka argagixisada loo siiyo maamulka Puntland. barnaamijkan ayaa waxa uu qayb ka yahay in la sii wado ballanqaadyada xafiiska INL ee ku aadan dagaalada gobolka ee ku aadan booliiska iyo la dagaalanka xagjirnimada.
saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Raashiya ay bilowday duqeyno dhinaca cirka ah oo ay la beegsatay dalkaasi Siriya. talaabadan ayaa imaaneysaa saacado yar kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu ogolaaday madaxweyne Putin inuu tallaabo militari ka qaadi karayo dalkaasi Siriya si loo taageero dowladda Bashar al Asad. baarlamaanka Ruushka ayaa waxa uu ogolaaday in Ruushka ciidamo taageera al Asad uu u diro gudaha Suuriya. saraakiil Mareykan ah oo ka gaabsaday in la shaaciyo magacooda ayaa waxay tilmaameen in Ruushku uu Mareykanka ku wargeliyey inuu duqeyno samayn doono, taasi oo lala beegsaday magaalada Homs. wargelintaasi ayaa waxaa la sheegayaa inay kusoo beegmayso iyada oo madaxweyne Obama iyo madaxweyne Putin ay ku kulmeen magaalada New York.
aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ayaa si ku meel gaara u ansixiyey sharciga bixinta qarashaadka dowladda si dowladda ay u sii shaqayso muddo 17 toddobaada, una ogolaanaya Kongareska iyo aqalka cad in ay wada xaajood ka galaan miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socda. sharcigan ayaa maalgelinta dowladda sii wadi doona ilaa iyo 11-ka bisha Diseembar ee sanadkan, waxaana iminka loo gudbin doonaa aqalka wakiilada, halkaasi oo xubnaha xisbiga jamhuuriga ay jahwareer ku sugan yihiin kadib markii si lama filaana uu isu casilay haweenkii aqalka John Penner. Hogaamiyaha xubnaha senatka ee jamhuuriga Mitch McConnell ayaa isna waxa uu ku dhaleeceeyay xubnaha dimuqraadigu inay caado ka dhigteen in ay mar walbaba dawladda ku qasbaan miisaaniyad waqti kooban. Hase yeeshee hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga Harry Reid oo isagu ka jawaabay arrinkaasi ayaa waxa uu sheegay in jamhuurigu ay yihiin kuwa mar walbaba maamulka madaxweyne Obama kala shaqeeya shaqa waa shaqayn la'aanta.
Todobada dal ee warshadaha horay uga maray iyo dalalka gocanka ayaa waxa ay ballan qaadeen una ballan qaadeen in ka badan $1 billion hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay si ay gargaar ay ugu geystaan shiddada ba'an ee muhaajiriinta ah oo ah tii ugu xumayd ee soo martay dunida tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Arrintaasi ayaa waxaa lagaga dhawaaqay talaadadii shalay ahayd kulan ay dalalka G7 oo berber socday kan golaha guud ay ku yeesheen magaalada New York. Kulankaasi waxaa kaloo ka qayb galay hogaamiyaasha dalalka gacanka iyo dalalka Yurub ee la tacaalaya dhibaatada dadka soo barakacay. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka, Frank Walter Stemmer, ayaa waxa uu sheegay wariyaasha in lacagtaasi loogu talagalay inta badan hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga iyo tan cuntada iyo beeraha ee WFP. Adduunka la ballan qaaday ayaa waxaa ku jira mid hore loo yaabohay. Dalka Jabaan ayaa gooni wuxuu isagu u ballan qaaday inuu bixinayo $810 million si loogu kaalmeeyo qaxootiga ka imaanaya Suuriya iyo dalkaasi Ciraaq, iyo adduun kaleeto oo dheeraada uu gaaraya $750 million oo loo isticmaalayo nabadka islaaxinta Bariga Dhexe iyo Afrika. dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. Mas-uuliyiinta maamulka Soomaaliland ayaa maanta xabsiga ka sii daayay fanaaniinta xidigaha geeska kadib markii sidaas ay amartay maxkamad ku taala magaalada Hargeysa. Fanaaniintaasi ayaa markii lasoo daayay sheegay inaysan gelin wax dembiya. Wariyeena Barqad Kaariya ayaa markii la soo daayay waxa uu la kulmay Maxamed Axmed Bakaal Ciro oo ka mid ahaa fanaaniintaasi afarta ah ee xirna lana soo daayay. Waxaan ugu horreyn wax ka weydiiyey xarigooda.
Wallaahi xarigaasi ma ahayn xarig qurux badan, xarig cadaaladana ma ahayn, maasha allah, laakiin imika waan ka soo baxnay, way dhammaatay.
Markii laydin qabanay halkii laydinka qabtay, sidee laydin qabtay haddii aad dadka u sheegto?
Diyaaradda hoosteeda ayaana laga qabtay, laba gaari oo ciidanana qabtay. Markaa waxaa noola kaceen xagga madaarka looga kaco Koonfur, iyagoo aan isnidi malaa magaalada way ka saarayaan. Bacdeen waxay usoo laabtay xagga magaalada iyadoo ciidan aada u fara badan, moobladii markabana laga ururiyey, annagana gaarigana lagu tuuray, laakiin waxba nama yeerin, dhibaatana uma geysan.
Muddadaan xidhneyd sidee laydinla dhaqmay?
Muddadaan xidhnayn horta caburin fara badan baa jirtay, laakiin waxbana looma geysan. Waxaa jirtay inaan cidina arki karin oo naloo ogol in cidina aragto, laakiin cuntada iyo wixii naloo keenayo askartumbaa lagu soo dhiibayay oo meel waxaa lagu xiray dambe, qol dambe oo gaar ah.
Wararka qaarba waxay leeyihiin cuntada loo diiday, arrintaasi ma jirto?
Cuntadana looma diidin, waa naloo keenayay askartaa noo keenay, ciidanka noo keenay, laakiin waxaa la diiday inaan cid la kulanno sidii argagixisada oo yacnii deeniman dee yacnii dila ama oo kale ayaa loo haysto, ayaana la karantimeeyey, laakiin cuntada waa naloo keenayey, waxa la wixii naloo keeno dadka bannaanka lagaga soo qaaday, ciidanku si fiican buu naloo dhaqmayey.
Way socdaalkan ka horreeyey waxaa ku tegay nimcaan Hillaac Muqdisho, markuu soo noqday si in kooban wala wuxidhnaa waa la xidhay, guddoomiyihiina hore u tegay haddana waa la xidhay. Idinku markaa tegeyseen mowqifka dowladdu ay ka qabto miyaydan ogeyn oo miyaan la odhan karin xadhigga waa u bareedheen?
Lama oran kara xariga oo bareernay, laakiin annaga horta fanaanin baanay, fanku xuduud ma laha, laakiin dee dowladdu xuduud bay ka leeyihiin. Anagu fan baan u tagnay, show baan dhignay, showgaan dhignayna kolay YouTube-da waa laga daawaday. Anagu waxaan qabaa inaan ku saxsanay inaan show dhigno, Nairobi waa ka dhignay, kooxda meel kastoo dee Soomaaliya joogto waa laga dhigaa show. Waxaan qabaa inaan ku saxsanayn anagu taa.
Waxaa la leeyahay dad badan oo kamid yahay Maxamed Cerro ciidankaas luubta ka tirsanay waa shaqaale dowladeed, arrintaas ma jirta?
May anuu ciidanka ma tirsani, waxaanay fanaan madax bannaan, waxaan ka tirsanay kooxda xidiga geeska.
Dadka qaarkood ba aaminsan in tallaabada qaadeen ee Muqdisho ku togteen ay ka horjeedo qadiyadda Somaliland, arrintaasi idinkuma idin muuqata?
may qadiyadu wax gorgortan galmaha wax waxba in qadiyadu in taydus ka marimaanis kosanagu wax qadiyada dhaawac u keenay maanu geysanba Soomaaliland haa qadiyada Soomaaliland Soomaaliland wax dhaawac u geysanay maanu sameeynba fanaankuna de heesisa jacaylka dadka show ugu soo galay lacab ka bixin taageerashii inuu meel loo dhigo taas way la mid tahay
way aan ugu dambeyntii markaad soo wada geyso xadigan iyo amarka maxkamadda iyo sida markii dambe loo soo dhisay maxaad u seed waragta
aan wallahi horta maxkamaddu waajibkeedii si fiican bay u gudatay aan horta anaga waan la xidhayum laakiin qofka waa eedeen wala soo makoro eed waxa lagu xidhayo qodobada de markii maxkamaddu la geeyay wax eedoon la dawaday ma jirin ba iyo waxna lagu soo eedeeyay wana la geeyin wana la hayin adu waxaan niman xidhan wasiirka waran cade iyo cusiina fadal baan xidneen aan waxan horta aan halkan uga mahadcelinaya dhamaan taageerayaasha aan kooxda xidigaha geeska ee sida fiican aan noogu halgamay waxa kale oo mahadcelinaya fanaaniinta meel kasta ay joogan fanaaniintii hore kuwii dambe kuwii dhexe waxaan leeyahay aad baan idinku mahadcelinaya sida fanaaniintaas ugu toobnaato annagana hiilka haya hiil la mid ah ayaa nagu leedihiin aan shacabkana waxaan leeyahay aad baan ugu xumayn fanaaniinta la cabriyo ka raali ahaada
kaasina wuxuu ahaa maxamed axmed bakaal cirro oo ka mid ahaa afar fanaan oo ka tirsana xidigaha geeska oo la xiray lana sii daayay waxa uu u warramayey wariyaheena v o a ee magaalada hargeysa barkad kaari
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal dowladda britain ayaa waxa ay ku dhawaaqday sheegtayna inay ciidamo u direyso soomaaliya hadalkan ayaa waxaa magaalada new york kaga dhawaaqay isniintii lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha dalkaasi britain david cameron oo qeyb ka gelaya ama ka qeyb gelaya shir madaxeedka ka barbar socda shirka guud ee golaha amniga ee qaramada midoobay ee uga socda magaalada new york oo looga hadlayay arrimaha nabad ilaalinta ee qaramada midoobay haddaba wariyaha iyaga maxamed colaad xasan oo ku sugan magaaladaasi new york ayaa wareysi waxa uu la yeeshay wasiirka u k ee africa grant chabis wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey arrintan sheekada ku saabsan musuq maasuqa loo isku haysto shirkadda som oil iyo gas iyo weliba aragtida u k ee xaaladda soomaaliya wareysigana waxaa soo wada jeedin doona ibraahim xasan daanduray iyo jamaal axmed cusmaan
marka hore ra-iisul wasaaraha britain david cameron ayaa dhowaan ku dhawaaqay inaad ciidamo u diraysaan soomaaliya iyo suudaan maxaad nooga sheegi kartaa
First of all, I think it's an excellent idea. We know that the UN wants to make the
marka ugu horeysa waxay la tahay fikrad aad u wanaagsan waxaan ognahay in qaramada midoobay ay doonayso in ilaa iyo inta ay suurtagalka ah in nabad ilaalinta laga dhigo mid caalami ah waxaan ognahay dhammaan waayo aragnimada ay arrintaasi leedahay madaxweyne obama ayaa todobaadkan dadaal noocaasi ay hormuud ka ahaa david cameronna fikradda ayuu aslanba si xooggan u taageeray isagoo sheegay inuu ciidamo u dirayo soomaaliya iyo suudaanta koonfureed waxay la tahay in ciidamada britain ay wax ku kordhin karaan shaqada wanaagsan ee hore loo qabtay gaar ahaan soomaaliya oo aan tagay xagaagii lasoo dhaafay waxaana indhahaygu ay soo arkeen shaqada wacan ee la qabtay
haddaan hadalkaaga tixraaco bishii julaay markii aad tegaysa muqdisho waxaad sheegtay in arrinta soomaaliya ay mudnaan sare uga jirto siyaasadda iyo diblomaasiyadda dibadda ee britain maxaad ula jeeday
and you do nothing to ensure that they don't turn into a kind of lawless
haddii aad u ogolaato wadan inuu burburo oo uu guuldarro ku dambeeyo oo aadan caawin si aad u xaqiijiso inuusan burburka iyo mugdiga dib u noqon oo dhibaatada aanay meelo kale uga isii gudbin adigaa qaadaya mas-uuliyadda uusan dib ugu soo noqon adigaa qaadaya mas-uuliyadda waxa ka dhasha waddamada sida britain iyo kuwa kaleba waxaa mas-uuliyadi ka saaran tahay shacabka soomaaliyeed waayo haddii aanan dhibaatada haysata wax ka qaban oo aanan gacan ka geysanin dhismaha qaranka waxaa hubantiya in durbaba dhibaatada ay u gudbayso xeebaha dalalka maraykanka britain iyo dunida inteeda kale waa muhim in sababo sax ah lagu caawiyo shacabka soomaaliyeed waxaana ugu baaqayaa dalalka kale inay dadaalkan ku soo biiraan waayo ma aha mid soomaaliya oo keliya dan u ah waa mid u dan ah waddamada oo idil
marka ma naqaanaa tirada ciidamada aad u diraysaan Soomaaliya?
The numbers will be relatively small, but of course we're already heavily invested and involved.
Tiradu ma badna, laakiin goor hore waa si xoogan ayaan ugu lug lahayn dadaalada socda, kuwaas uun baan biirinaynaa. Tusaale ahaan, markii aan tagay xamar ee aan la kulmay madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiin kalaba, waxay ii sheegeen in dadaalkii ka soo bilowday London uu qayb ka qaatay soo noolaynta dowladnimada Soomaaliya sanadkii 2012. Waxaan ku leenahay safaarad Muqdisho, waxaana ka caawinaa dhinacyo badan. In ciidamo loo diro waa tallaabo kale. Waxayna ka caawinaynaa ciidamada AMISOM sahayda. Guud ahaan, ciidamo aan ka badnayn 250 ilaa 300 ayaan u diraynaa tusaale ahaan Suudaanta Koonfureed si ay u biiriyaan ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay.
Waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo maadaama ay Britain saaxiib la ahayd Soomaaliya muddo dheer oo aysan weligeed ciidamo u dirin, xitaa howlgalkii caalamiga ahaa ee rajiso celinta ee sanadkii 1991. Hadda waa maxay sababta keentay?
Since 2012, David Cameron, Great Britain has been one of the countries leading the way to help rebuild.
Tan iyo sanadkii 2012, dowladda Britain gar ahaan Ra'iisul Wasaare Cameron waxa uu Soomaaliya gabi ahaanba ahayd dal burburtay ka mid ah dalalkii ka caawiyay inay dib ugu soo laabato wadada. Horumarku waxa uu ahaa mid si tartiib tartiib ah u bilowday. Doorasho ayaa la qaban qaadinaya, marka dadaalka ayaan qayb ka qaadanaynaa. Waxaana la noqotay in waqtigan la joogo waqtigii la caawin lahaa Soomaaliya.
Maalmahan waxaa jirtay sheeko canaawinta warbaahinta Soomaalida qabsatay oo la xiriirtay shirkadda Britishka ah ee Som Oil and Gas oo shaqo ka wada Soomaaliya oo baaris musuqmaasuq ay ku socoto. Waxaa la isweydiin karaa marka waa maxay sababta ay hadda Britain ay u danaynayso Soomaaliya, iyagoo la xiriirinaya danaynta Britain si ay uga faa'iidaysato gaaska Soomaaliya.
Well, look, let me just be absolutely clear on oil and gas. We tell everyone, every British company, there needs to be a proper
arinta la xiriirta shirkada Britain ee Some Oil and Gas. Horta aan kala cadeeyo, waxaanu u sheegayaa cid kasta shirkad kasta oo Britain laga leeyahay inuu jiro heshiis haboon oo lagu wada shaqeyn karo. Dabcan taasina waxay ku iman kartaa oo kaliya marka la dhameystiro dowlad federaal oo wada tamaamul goboleedyada. Marka waxaan kula talinayaa shirkad kasta Britain ama meel kale ha joogtee in Soomaaliya ay hadda ku jirto dhismaha hay-adaheeda dastuuriga, haddii kale ma jirto cid heshiis lala geli karo. Aan ku celiyaa mar kale haddii dowladaha burburay sida Soomaaliya oo kale aan la siin fursad ay dalkooda dib ugu dhistaan, marka dambe dhibaatada ka dhalata dunida ayay gaaraysaa. Waana waajib ina saaran. Marka aan Muqdisho joogay, waxaan la sheekaystay dad dhibaato iyo colaad ku soo dhex jiray muddo dheer, haddana bilaabay inay soo kabtaan.
Horey markaad la hadasho siyaasi reer galbeeda, waxaa caada ahayd inuu Soomaaliya ku tilmaamo dowlad burburtay. Adiga ma qabtaa in Soomaaliya eragaasi loo adeegsan karo?
I think Somalia is on its way to becoming a state.
Waxay la tahay inay Soomaaliya hadda ku taagan tahay dariiqda ay dowladnimadu kula soo noqon lahayd intii la dhihi lahaa dowlad guuldaraysatay. Waxaan tusaale noogu filan isugeynta dadaalka la qabtay dhinaca dhismaha dowlad goboleedyada federaalka qaybta ka ah. Waxaa kaloo aragnaa dhismaha ciidamada qaran ee Soomaaliya oo ah wax isku hayn kara qaran. Waxaan kaloo aragnaa in Al-Shabaab dhul badan laga saaray oo la wiiqay. Ciidamada Britain ee nabad ilaalinta u tagayana dadaalka ayay ka qayb noqon doonaan.
Sidee u aragtaa qorshaha higsiga Soomaaliya ee 2016? Doorasho hore loo qorsheeyay in dadku ay codayaan ayaa baaqanaysa. Dareenkaadu muxuu yahay?
Well, look, if you mean by it's not going to happen, they're not going to have one member, one vote elections.
Haddaad ula jeedo doorasho hal qof iyo codkiya kama dhacayso Soomaaliya, waa muuqataa kama dhacayso. Laakiin waxaa dhici kara wax ka qiro weyn siyaabihii wax lagu soo dooran jiray, gaar ahaan markii lasoo dooranayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxay haystaan maamul goboleedyo dhisan oo federaal ah. Waxaa kaloo ay haystaan dastuur. Waan kugu raacsanahay in waxani ay bilow yihiin. Wixii dhici doona ma saadaalin karo, laakiin waxaan xaqiijinayaa in mustaqbalka Soomaaliya lagu hanweyn yahay. Waana jecelnahay inaan aragno Soomaaliya oo nabada.
Wareysigaasi wariyaha iyaga Maxamed Colaad Xasan oo ku sugan magaalada New York uu la yeeshay wasiirka UK u qaabilsan Afrika Grant Shapps, waxa ay nala socodsiinayay Ibrahim Xasan Daanduray iyo Jamaal Axmed Cismaan.
جا جاليه الصوماليه ايه دلكاسي سويدن ايا وحا اي بلو دي دادالو اي كودل بانيسو ان لغو سو وريجيو ميتك ويل صوماليا و لغو مغا عابو جامع علي جامع او مدو بالاهب كجري قبو جيهال لغو ميتك ويل كاسي او دولة دي سويدن اي شاكتي ان اي رادن يسو اقونسيكيسا ايا وحا لغو برارو كدب مركي هو يريس او جوكت مغا دا غال كعيو لغو مغا عابو سراد عانوات شري ay ka dalbatay dadka Soomaaliyeed inay u istaagaan sidii loo aasi lahaa meedka wiilkeeda oo u geeriyooday xanuun kadis ka hor inta aanu iska dhiiban dalkaasi oo tahriib ahaan uu ku soo galay wariyaha VOA magaalada London Ridwan Haaji Abdulle ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay Cabdi Axiis Geedi oo ka mid ah madaxda jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Sweden isagoo ku sugan magaalada Gothenburg oo horena waxa uu ka warramaya meedka marxuumkaasi la helay
aad iyo aad ma santahay wala Ridwan markii hore hadii aan warbixin yar ka siiyo walaw aynaan macnaha warbixin aad u fara badan aynaan wali wada helin laakiin Allah naxariisay walaal jaamac Cali jaamac waxa uu ku jiraa ama uu ku jiraa waqtiga hadda la joogo isbitaalka weyn ee magaalada Gothenburg oo caasimadda labaad ee waddanka Sweden muddana halkaas ayuu ku jiray xaalkiisana waqtiga hadda la joogo waxa uu marayaa in la sugaayo jawaabtii la qaaday DNA-gii oo eherkiisa laga soo qaaday
waa gartay marka ma soo aragtay idinka
maya walaal noomeeyso suurtagalin sida dadkay dadkeena Soomaalida ay runtii aadan u jecelnahay inaan kaalimaha caawinaada meelaha ugu horeeya ka galno laakiin wax badan ayaa mararka qaar naxayira taas ayaa keentay in ka jooji waqtiga hadda la joogo inaan macnaha kulankaas aan la sameeyno oo aan macnaha aan soo arag
waa gartay marka hadii DNA-giisa la helo ilaa goorma la filayaa in aad aastaan ama lagu guuleysto in meedkiisa la aaso wiilkaas marxuumka
warbixintii ugu dambeysay oo aan dhinaca booliska ka helnay waxa hadda socda sidii jawaabtaas lagu heli lahaa khayr ilaaha siiyo walaalaha masaajidka iyo reer Gothenburg oo aan kala harin ayaa dadaalkaas galay runtii marka sida ugu dhaqsiyaha badan la oo jawaabtaas la helo waxaan xaq u leenahay meydkeen inaan joogana way noogsoon yihiin oo in dadka muslimiinta ay meydkooda masaajidada ay inta badan mas-uuliyadooda ay saarantay
ma la gartay sababta keentay wiilkaasi muddada bisha ah la sheegay inuu ku jiray qaboojiyaha waxa uu u dhintay
ilaa hadda wax jawaab oo rasmi ah oo soo baxay ma jiraan waxa kaliya loo soo yahay waxay tahay in asaga oo aan wali loo gudbin hay'adihii magangariyadoonka oo sharciga ama uu ka dalban lahaa inuu xanuunkan si degdeg ah ku yimid isbitaalka sidaas lagu geeyay oo ku geeriyooday walina aan wax rasmi ah oo jawaab ah u soo baxay aysan jirin maadaama cid lagala xaalo oo rasmi ah aysan hore u jirin
ma la xiriirteen dadka ehelkiisa ama dadka ay qaraabada yihiin ee ku nool Sweden ama haddii ay tahay xataa waalidkiisa oo Soomaaliya ku nool
waqtiga hadda la joogo aniga kula hadlayo oo ah gudoomiyaha jaaliyada waxyaabahan la ku xiray oo dhinaca booliska aan haddan sugeyn insha Allah waa waxay tahay dadka ehel ahaanta ugu qoran oo xaggan joogaahi in ay ogolaasho aan ka helno anaga iyagana markaas aan si toos ah booliska ula xiriirno si aan jawaabaha rasmiga u helno maadaama wicitaankii iyo la xiriirkii booliska uu ku baaday dadka Soomaalida ayay joojiyeen iyagoo codsaday in ehelku uu noqdo dadka ugu horeeya oo la soo xiriiri kara haddii marka taas wada shaqeynta jaaliyadu ay rasmi noqotana taas markaas ay suurtagalayso inaan annaga la wareegno xaalkaas tan ku xigta oo ah inaan ehelkii waan annaguba inta badan warbaahinta aan ku baraarugnay inaan la xiriirno oo khayr ilaaha siiya walaalaha mashaayikhda iyo culimadu ay ku balansan yihiin hadda insha allahu inaan toos u wada hadli doono si aan xaalku meesha u maraayo iyo hadda wixii ka dambeeya xiriirkaas inaan xoojino insha allahu aan ku dadaali doono
ugu dambeyn Cabdicaziis goorma la filayaa in laydinku soo wareejiyo meydka marxuumka isla markaana aad aastaan
aadaad u mahadsan tahay su-aashu waa su-aal muhiim ah walow waqtiga hadda la joogo waxaan dadaal kugu jirnaa inay tahay in gacanta in macnaha aan xaqeeda nala siiyo meydkaas inaan aasano haddii maanta sidaad ka warqabto waddanka aan ku noolnahay Sweden ama wadamadan Scandinavianka ay wax safaarad oo magacii Soomaaliya ku hadlaysa ma jirta maadaama marka taas aysan jirin oo xataa laga yaabay in dowladdiiba aysan muhiim u arkin 300 kun ee ku nool Scandinavianka inay muhiim yihiin ururkan hadda marka jaaliyadan weyn oo Soomaalida ahay waxay u taagan tahay marka sidii roolkaas ay u buuxin lahayd waxaan ku qasbanahay marka jid kasta loo maraba in la maro oo xataa wuxuu leeyahay ururku la yar u leeyahay in macnaha haddii xataa ay qasabto aan walow aynaan rajaynayn in arrinta halkaas la gaarno, sida u dhaqsiyaha badan leh in jawaabtaasina naloo soo siiyo, kadibna waxaa ku xiga ay noqoto inaan dubano maydkii oo masaajidadu ay kaalintaas macnaha noqdaan dadku marka gala. Laakiin inta soo dhicinta hore ururkii uu u taagan yahay, waxaan rajaynaynaa insha allah waana waqtigu uga faa'iideysanaya in dowladdeennu maadaama ay xoogaa ka indhaqarsatay ay aragto dhibaatooyinka haysta dadka soomaalida ah maalin walba dadaa ku dhibaataysan caalamkan aan maanta ku noolnahay ee weliba waqooyiga yurub. Haddii dhowrkaas boqol oo kun oo soomaalida meesha ku noolay aysan muhiimad u lahayn dowladdu, waxaan umalaynaya inay annaga nafsad ahaanteenna xoogaa calaamad su-aal ayna gelinayso. Marka waa jeclaan lahayn in arrimahaas loo helo xal. Waxaa weliba xataa aan kuugu sii darayaa, dadka ku nool wadamada scandinavianka ay waxay diyaar leeyihiin inay la baxaan kharash kasta oo ay macquul ku tahay in wadamadaas ay safaarad soomaalida matashaa ay helaan.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdicasiis Geedi oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalka Sweden oo ku sugan magaalada Gothenburg oo u warramay wariyaheena V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdi Weli.
Markana magaalada Boosaaso, waxaa magaaladaasi maanta ka dhacay doorasho lagu soo doornay gudoomiyaha iyo duqa magaalada. Waxaa kale oo la doortay golaha deegaanka ee Boosaaso. Doorashadaasi sida u dhacday waxaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso wariyaha V O A-da Faadume Yaasin Jaamac.
Injineer Yaasin Mire Maxamuud ayaa ahaa musharaxa keliya ee u tartamayay xilka gudoomiyaha degmada Boosaaso kadib markii musharaxa labaad oo lagu magacaabo Injineer Cumar Cabdullaahi Cusmaan Cumar Sidiiq uu ka haray ka qaybgalka doorashada maanta ka dhacday hoolka Jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso. Cumar Sidiiq ayaa V O A u sheegay inuusan ku qanacsanayn nidaamka loo soo xulay xubnaha golaha deegaanka ee maanta codeynaya, sidaasina uu kaga baaqday munaasabadii dhaarta iyo inuu tartamo. Tirada guud ee xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boosaaso ayaa gaaraya 29 xubnood, balse waxaa maalinimadii shalay loo dhaariyay xilka golaha deegaanka ee degmada Boosaaso 28 xubnood, kuwaas oo cod aqlabiyad leh maanta ku doortay gudoomiyaha cusub ee degmada Boosaaso Injineer Yaasin Mire Maxamuud iyo ku-xigeenkiisa Siciid Garoon. Codeynta kadib ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose Axmed Cilmi Cismaan ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay natiijada doorashada.
Injineer Yaasin waxaa doortay 28 haddii dalmay ku noqday gudoomiyaha degmada Boosaaso ama duqa degmada Boosaaso laga bilaabo saacada sidoo kale waxaa intaa in leeg ku-xigeenkii waxa u codeeyeen 28 xubnood ee joogay, iyana wuu codeeyeen isna wuxuu ansax ku yahay inuu gudoomiye ku-xigeenkii degmada Siciid. Iyaad baad u mahadsantihin.
Duqa cusub ee maanta la doortay Injineer Yaasin Mire iyo ku-xigeenkiisa Siciid Garoon ayaa V O A uga waramay dareenkooda ku aadan doorashada.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dareenkaygu aad buu wanaagsan yahay. Runtii waxaan dareemayaa inaan qaaday mas-uuliyad weyn magaalada Boosaaso oo shacab badan ku nool yihiin. Magaalada Boosaaso waa magaalo baaxad leh. Waan u mahadcelinayaa xildhibaanada sharafta leh igu aaminay, kalsoonidana ii siiyeen, codkooda ii siiyeen inaan noqdo gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Boosaaso iyo deegaanada hoos yimaada.
Dareenka aad iyo aad baan u faraxsanahay, maxaa yeelay doorashan soo doortay waana lay doortay. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuusan ugu fidneyn noo fududeeyo wixii naloo doortay.
Qaar ka mid ah dadweynaha ka qayb galay munaasabada doorashada ayaa V O A uga waramay dareenkooda ku aadan doorashada.
Magacayga Fawsiye Maxamed Axmed Fawsiye Caluula. Maasha Allah, maasha Allah, dareenkayga maanta lama koobi karo, maxaa yeelay xildhibaanadaydii oo intii batayd ay ii soo noqotay iyo in kaloo lagu soo daray oo aad iyo aad u fiican, waana u hambalyeynaya, waana soo dhoweynaya, waana la shaqeynaya insha Allah.
ورا المقعي ولا الهذا محمد عبد الرحمن طيب عادي شور هذني يا مكنك
ورا المقعي وعبد الله محمود محمد قدوميها أرضية كان عذاب بتلان رنتي آدي آذان وفرح سنة هاي دور شدة ديمقراطية دا وما أنت لقى هيرجلي ما أنت وكذا عذاب يهولك وين كان عذاب رجع أفريقيا آذان وسود وين رنتي دا أضيال بحلال كم دبده نسكها يجي وقتي أنا وحى يسوي رك تمني هكرنا دنيار أنا ونا دان دنيار ناشل كوان قطامنا وان لشقينا قدوميها ويحكران كي يقان نلا شقي دنيار تدان هاي آدي آذان قدومي كوهام بليانا
إلى يكون يسقال بقول كنتني أفرتي ودقي كوي لبعتناد الصومرة magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso waxana doorashadani ay ku soo gabagabowday si nabadgelyo ah Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso VOA
gaaga halkaad ugu naga soo xotaan dhigisaal walaanta Soomaaliga VOA oo aad ka dhigsanaysan Washington waxaan soo gaaray qaybi ka harsanaa idaacadana qodobada aad maqal doontaan waxaa ka mid ah dood gaaban iyo barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qaar kale haseeshe intaas oo dhan waxaa ka soo xirin doonaa warkii dunida oo ku celisa
dawladda Mareykanka ayaa waxa ay shaacisay in arrimo fuliyo cusub oo u qaabilsanaan doona Soomaaliya uu noqon doono ninka lagu magacaabay David H. Kaber. David Kaber ayaa waxa uu madax ka noqon doona howlgalada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya oo si rasmi ah loogu dhawaaqay 8 bisha December. Dhinaca kale, xafiiska waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha sharci fulinta caalamiga ah iyo la dagaalanka daroogada ayaa heshiis is-afgarada la saxiixday dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland si sare loogu qaado wada shaqaynta labada dhinac ee ka dhexeysa tababarada booliiska iyo ka hortagista argagixisada. Heshiiskaas ayaa waxa uu noqon doonaa in $1 million oo ka mid ah lacagta xafiiska magaciisa loo soo gaabiyo INL loogu talagalay tababarada booliiska iyo la dagaalanka argagixisada maamulka Puntland.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Raashiya ay bilowday duqeyn dhinaca cirka ah oo ay la beegsatay dalkaasi Syria. Talaabadani ayaa waxay imaanaysaa saacad yar kadib markii baarlamaanka dalkaasi uu ogolaaday madaxweyne Putin inuu tallaabo military ka qaadi karo dalkaasi Syria si loo taageero dowladda Bashar al-Assad. Baarlamaanka Ruushka ayaa ogolaaday in Ruushka ciidamo taageera al-Assad uu u diro gudaha Suuriya. Saraakiil Mareykan oo ka gaabsaday in la shaaciyo magacyadooda ayaa waxa ay tilmaameen in Ruushka uu Mareykanka ku wargeliyay in duqeyntaasi uu sameyn doono taasi oo lala beegsaday magaalada Homs.
Aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa si ku meel gaara u ansixiyay sharciga bixinta qarashaadka dowladda si dowladdu ay u sii shaqeyso muddo 19 beriyo oo dheeriya. Waa wiigaga una ogolaanaya Kongareskii aqalka cadba inay ka wada xaajoodaan miisaaniyadda dowladeed ee sanadka soo socda. Sharcigan ayaa maalgelinta dowladda sii wadi doona ilaa iyo 12 bisha December ee isla sanadkan, waxaana iminka loo gudbin doonaa aqalka wakiilada halkaasi oo xubnaha xisbiga jamhuuriga ay jahwareer ku sugan yihiin kadib markii si lama filaana uu isku casilay afayeenkii aqalka John Painter.
Todobada dal ee warshadaha horay uga maray iyo dollarka go'anka ayaa u ballan qaaday in ka badan $1 billion hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay si ay gargaar ay uga geystaan shidada muhaajiriinta oo tii ugu xumayd ee soo martay dunida tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Arrintaasi ayaa lagaga dhawaaqay talaadadii shalay ahayd kulan ay dalalka G7 oo berber socday kan golaha guud ay ku yeesheen magaalada New York. Kulankaasi waxaa kale oo ka qayb galay hogaamiyaasha dalalka gacanka iyo dalalka Yurub ee la tacaalaya dhibaatada dadka soo barakacay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa waxa uu wariyaasha u sheegay in lacagtaas loogu talagalay hay-adaha qaramada midoobay ee u kala qaabilsan qaxootiga iyo cuntada iyo beeraha.
Mar kale habeen wanaagsan idaacadda fidnimada waxaa idin la socodsiinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. wafda ka socda dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa dhawaan si wada jir ah waxay u booqdeen xafiiska maxabiista Soomaaliyeed wa maxabiista Soomaaliyeed xabsiga ku jiraan muddo iyagu ku xirna magaalada Mombasa safiirka Soomaaliya u jooga dalka Kenya ambassador Jamal Maxamed Hassan oo hoggaaminaya wafdigaas ayaa VOA uga waramay arrimahaas iyo heshiiska dowladda federaalka iyo Puntland iyo Mareykanka dhexmaray oo ku kacay $1 million oo loogu gargaarayo booliska Puntland wariyahayaga magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo ayaa safiirka ugu horeyntii weydiisay maxabiista tiradooda iyo xaaladda ay ku sugan yihiin haatan
aad oo maasantahay Maryan saas sheegtay waxaan tagay Mombasa u tagnay shaqo safar shaqo kaliyana ma ahayn waxa la socday taliyaha ciidanka Soomaaliya qunsulka safaaradda wasiirka cadaaladda Puntland agaasimaha xafiiska dagaalka burcabadeedka Puntland hay'adda UNODC la yiraahdo oo ka shaqeysa arrimaha caawisa xabsiyada Soomaaliya ee Kenya iyo ninka xabsiyada Kenya xukuma waxaan isku ligay suugnay Mombasa waxaan soo booqanay jeelka weyn oo la yiraahdo Shimal Tawa meesha lagu hayo burcabadeedka dadka lagu seedeeyay Soomaalida halka markaan tagnay runtii waxaan la kulanay dhamaan dadkii meesha joogay weelashii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan uga warameen xaaladooda seetaa gudahan noloshooda seetaa markii meesha joogan waxa loo qabto xabsiga dhexdiisa waxyaalaha lagu soo xiray waxay aaminsan yihiin ka aaminsan aan eedeymaha loo soo jeediyay xabsiga ay xukunka lagu riday dhowr saac aan sheekaysanaynay aakhirkii sheekadu waxay isugu soo beeshabatay iyaga oo ay maqlayaan ninka jeelasha Kenya xukuma iyo hay'adda UN ka imaaxda Soomaalida meesha tagtay ayay waxay yiraahdeen xarabnaa wadankayga nolol wareejin arintaas waa arrin weyn sababta xawaye waxaa daaneysa in dadkan diyaar yihiin haddii loo helo meel la geeyo Soomaaliya
haddaatiin dowladdii Soomaaliya taa maxaad uga jawaabtaa
taa waxaan uga jawaabnay Puntland iyo Soomaaliland ayaa UNODC hay'ad ka dhistay jeel waaweyn oo loogu talagalay burcabada dadka lagu soo loo soo xiro in lagu hayo jeelasha iska faaruq waa jeel oo caalamiga soo dhisayeen sida la sheegay marka si qof Kenya ku xiran loo geeyo Soomaaliya process la maray jiray waxa socda process Kenya dhexdiisa in la sameeyo sharciyadii maxabiista Soomaaliya loogu rajinay aanu codsanay aanu malayn waqti badan ay qaadanayso wax yar bay qaadanaysa mar allaalay marka sharciyadaas uu soo baxo ayaan codsanayna dadka in la wareejiyo
dhalinyarada qaar kamida oo marar badan la soo xiriiray waxay aad u daneeyeen dadka tirsan dawladda Soomaaliya wakiilo ka socday mar walba kulmaan
xabsi gudahan nolosha soo adagtay in qof xabsi ku jiro qiyaas karta laakiin wax ama jirdila ama in xoog loogu shaqeysto ama in inta xabsigu dhaan meesha lagu hayo ma jirto inta aad joogay muqaalku aad u fiicnaa moralkooda fiicnaa laakiin dad oo waxay aaminsanaayeen in sharci darro lagu soo xiray sharci darro lagu haysto iyo kalumaysanay la soo qabtay qaarkood la dhaawacay nin dhalinyaro meesha ku jira lugta laga gooyay oo markii inta la dhaawacay ayaa qolihii qabtay
maanta safaaradda Soomaaliya waxaa ka dhacay kuna safaaradda Mareykanka iyo dawladda Soomaaliya dhexmaray oo ku saabsan heshiis lagu caawinayo maaragtay ciidamada Soomaaliya ay Mareykanka taageerayaan bal heshiiskaas iyo qaabka uu dhacay iyo waxyaabaha tasiilaadka ee ciidamada Soomaaliya faahfaahin naga sii
maasantahay arintii maanta halkan ay ka soo qayb galeen madax Soomaaliyeed oo ra'iisul wasaare ku xigeenku hoggaaminayay dhinaca kale waxa uu safiirka Mareykanka iyo 4 kamid shaqaalaysa oo arrimaha Soomaaliya qaabilsan waxa jira heshiis hore oo booliska Soomaaliya lagu caawinay oo dowladda federaalka iyo dowladda Mareykanka la saxdeen heshiiskaas waxa kamid ahaa in gobolada booliska jira gobolada la caawiyo Puntland ayaa kamid ah gobolada la caawinay Puntland waxay sameysay xiriir baa dhexmaray iyaga iyo qolihii caawinada bixinay maadaama ay Puntland kamid tahay gobolada wadanka maamulada ka jira kamid tahay anagina halka wakiil uga nahay Soomaaliya ninka socda Puntland wasiirka maaliyadda ayay Cabdullaahi Sheekh markuu yimi qolihii caawinay joogan dowladdiina joogto safaaradan ugu deernay in mataqaana maadaama uu heshiiskan dowladda federaalka ay Mareykanka dhexmaray qayb Soomaaliya kamidana wax laga caawinayo booliska qayb kamida oo lacagta inta badan gobolada iyo federaalku dhamaan loo qaybinaya qaybtii ku soo aaday maadaama halka joogan wasaaradda kuxigeenka joogo safiirka joogo aniga joogay inaan isu keenno arintii meeshii aan sugnaynaa xaflad ku sameyno meeshii laga dhawaaqo lacagtaas in la hawlgelinayo hadda oo mashruucyada la bilaabay waa tababarada booliska iyo qalabayntooda xiraayinkaas
lacagtaas imisay dhan tahay goormaysa tababaradaasi waxyaas ciidmadu helay bilaaban kara
lacagtu guud ahaan waddanka oo dhan $200 million weeye loogu talagalay lacagtan specifically gaar ahaan Puntland ugu socota $1.5 million weeye booliska Puntland inta kalena maamulada kale ayaa loo qaybinayay booliska guud federaalka haddana dhaqan galaysa caadi ahaan maadaama ay halkan joogaan dad badan oo Soomaali ah arimada ka shaqeeya. Madaxa Soomaalida markay timaado waxaan isku dayna safaaradahan inaan bal isku soo ururino. Maanta wada arkaysay dowladda federaalka joogtay, dowladda Puntland joogtay, dowladda kale ee ajnabiga Mareykanka ee macaamada bixinaysa ma joogtay. Xafiiskan waa xafiiska Soomaaliya ku leedahay Kenya. Wixii ka dhacaya halkan Kenya ama safaarad kale ha noqoto ama dowladda Soomaaliya wax kale dhex maraayeen halkan ka dhacay. Sababtaasna ay sababtan isugu keenay oo mataqaana aan halkan ugu sameynay shirka. Iska jirta in maalinka saad muqashid wasiir Hebelba ama Hebelba hotel halkaas kula shiraayay qof madax oo wadamo kale ka socda. Waxyaalahaasoo kale waxyaalaha rabna inaan bedelo. Qofkii Soomaaliya oo danta Soomaaliya u socda waa arrimaha Soomaaliya kasoo galan Kenya inuu yimaado safaarada dadka halka ugu yarto halka kula ballamo saasaan Soomaalinima iyo qarana muujinays. Laakiin in maalin kasta la yiraahdo hay-ad baa wax ka wada mashruuc oo wasiir baa ugu yaratay Nairobi ama shaqaalka Nairobi ee hotel ama maqaayad bay kula shiraayaan wax meel kaga dhacaysa Soomaalinimada iyo qarannimada dadkii mid sheegaysa mataleysa.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Jamaal Maxamed Xasan oo isagu hoggaaminaya wafdi uu booqday magaalada Boosaaso waa Mombasa maxabiis ku xiran kadibna wuxuu u waramay wariyaha VOA ee Mariin Maxamuud Barre Mariin Qalanjo.
Arday tiradoodu way dhantahay 930 arday oo bartay culuun kala duwan ayaa maanta waxa ay ka qaljibisay jaamacadda magaalada Hargeysa. Waxaa munaasabadaasi ka qayb galay mas-uuliyiin tiro badan oo uu ka mid ahaa kusimaha madaxweynaha Soomaaliya, ahna madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici. Munaasabadda qaljibinta oo lagu qabtay xarunta jaamacaddaasi ayaa waxaa ku sugnaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena VOA Barkhad Kaariye.
Ardayda qalinjabisay oo tiradoodu dhammayd 930 arday isla markaana 10 arday ee ugu sarreeyay ee hoggaaminaysa ardayad ayaa munaasabadii gudoosinta shahaadooyinka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinka kala socday golayaasha qaranka, xisbiga siyaasadda macallimiin iyo waalidiinta ardayda. Gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa Mahad Cabdullaahi Cusmaan Buuri oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyay ardayda tirada qalinjabisay.
Waxaa qalinjabiyey 930, waxaa habla ah 383, waxaa inama ah 547, waa nambar aad u weyn. Ma aha jaamacadda Hargeysa mid ganacsi loo furtay, ee waxay tahay mid loo furtay danaha dadka reer Soomaaliland. Waxaanay qaabishaa ardayda ka timaada gobollada dhammaantiiba. Sidaa daraaddeed waxa ay siisaa ardayda qiimaha ugu jaban ee arday uu wax ku baran karo.
Gudoomiyaha jaamacadda waxa uu sheegay in guud ahaan ardayda qalinjabisay ay barteen culuum kala duwan, isla markaana ay ku jiraan qaarkood bartay takhasusaad kala duwan. Ardayda maanta ka qalinjabisay jaamacadda Hargeysa ayaa heerarka waxbarashadoodu ahay waxbarashada heerka koowaad iyo heerka labaad. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay hoggaanka 3 siyaasi ee kulmiye oo ciidiyo wadani, sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha guddida cadaaladda Professor Aadam Xaaji Cali, iyo sidoo kale mas-uuliyiin uu ka mid ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Professor Faarax Cilmi Geedoole. Waxaanay dhammaantood ardaydaasi ugu hambalyeeyeen farxadda qalinjabintooda. Ugu dambeyntii waxaa sina halkaasi ka hadlay kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo hambalyo ardayda u diray kadib halkaasi dardaaran uga jeediyey.
Taasaad qaranka wax ugu taraysaan, waalidkiina wax ugu taraysaan, lafiina wax ugu taraysaan, markaad waxa ina baabiinaya ama dalalka dib u reebay ee maaragtay caadooyinka xun ee hadday qabyaalo tahay iyo hadday tahay bulwadaha kharriban ee nagu soo batay, waxa wax ka bedelaya waa cilmigaad barateen inaad wax kaga bedeshaan oo dalku idin sugayay qaybtiina halkaas ka sii wadaano.
Waxaan taagnahay barxadda weyn ee ka socota xafladda qalinjabinta ardayda sanadkan ka baxaysa jaamacadda Hargeysa oo kala bartay culuum kala duwan.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Daar Xawaadle, waxaan ahay dhakhaatiirta cusub ee sanadkan qalinjabisay. 7 sanadood baan soo baranaynay, maasha Allah, maanta aad baan u faraxsanahay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Magacaygu waa Maxamuud Hufaan Cabdi Cilmi oo ku magac dheer Toor Riyaale. waxaan ka qalinjabiyey islaamiga amba qaybta islaam stadiga amba barashada islaamka amba diinta islaamka. maanta tareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa inay nabadgelyo inoogu bilaabmanto, nabadgelyana inoogu dhammayso. waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed baydkii gabayga ahaa ee uu lahaa Mustafa Faarax Garane, nabaday dadkii iyo xooluhuba ku xasiloon yini, xasuusnaada waa taa in badan ku xaragootaane.
magacaygu waa Ugbaal Xasan Cali, waxaan bartaa faculty of law si kala hadaan u dhahdo kuliyadda sharciga aad iyo aad baan faraxsanahay.
Magacaygu waa Axmed Sheekh Nuux Jaamac, waxaan dhigtaa kuliyadda ICT. Waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay xafladan maanta qalinjibinteeda aan caafimaad ku soo gaaray. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxda jaamacadda. Waxaan leeyahay hambalyo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Injineer Sahal Maxamed Cali oo ka baxay kuliyadda Engineering 5 year program. Maanta aad iyo aad baan faraxsanahay, waxaan soo dhameeyay muddo 3-5 sano ah civil engineer.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Saciid. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan dhameystay waxbarashaan soo waday 16 sano. Alxamdulillaah. Waxaan halkan ugu ducaynayaa maamaday macaan oo caafimaad ugu maqan wadanka Hindiya. Waxaan leeyahay hooyo, waan faraxsanahay Ilaahay ay ka nabad keeno.
Magacaygu waa Ciise Muuse Aadan, waxaan dhigtay kuliyadda civil engineering-ka. Waxaan dhiganay muddo 5 sano ah. Waxaan nahay lotkii labaad ee ka qalinjibiyay kuliyadda civil engineering-ka hadii lahay dhaahdo. Waxaan ku rajaynahay in aan maanta waxaan ku rajaynahay in aan samayn karo design-no aan kuna soo kordhin karo wadanka design-nadii hore ka duwan hadii lahay dhaahdo.
Magacaygu waa Mune Maxamed Xuseen. Waxaan beeranay ama waxaan ka baxaynaa waxaan nahay master's degree kaasi oo ku saabsan sexual reproductive health. Runtii maanta dareenkayga haddaan kaaga waramo aad buu qurux badan yahay. Waxaan ka qalinjibinaynaa hadda hore waxaan u soo dhiganay degree, intii ka horreysay waxaan soo soconay waxbarashadii iyo hayaankii dheeraa waxbarasho. Hadda waxaan taagannay heerkii aan qaadan lahayn master degree. Aadna waan ugu faraxsanahay.
Farxad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Waa hagaag, haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu noo soo diyaariyay wariyaha VOA da Yasin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Nidaamka federaalka oo ku xulsan axdi qaranaadka dadka iyo dalka Soomaalida la doonayo in lagu meel mariyo ayaa waxaa jira fikrado dhinaca federaalka ku saabsan oo loo arko inuu xal u yahay dhibaatooyinka raagay ee dalka Soomaaliya, halka dad fara badan oo Soomaalihi ay aaminsan yihiin in midnimada iyo wadajirka uu federaalku lid ku yahay. Waa mawduuca dooda gaaban ee maanta aanu ku eedeyno. Waxay kala qaybgalaya Dr. Muuse Xuseen Mataan iyo Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil oo labaduba degan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Muuse Xuseen Mataan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigu waxaan aaminsanahay federaalku inuu xal u yahay maanta dhibaatada Soomaaliya haysata, waayo waxa weeye the unitary ama central system-kii ama dowladdii dhexe dad badan ayaa waxay ka tirsadeen cadaalad darro. Marka waxaad moodaa hadda federaalka markii lagu dareeyay axda qarameedka shirkii Nairobi in ummada Soomaaliyeed markay kala tagtay bal sidii la isugu soo dhaweyn lahaa wadadii loo mariyay inay noqoto, waxaan u maleynayaa dee waa loogyahay magaalooyin badan ayaa dhismay oo markii hore banaan ahaa ama tuulooyin ahaa. Marka haddana maanta laysuma soo rari karo dadkii magaalo maanta 200,000 ku nooshahay oo qof lama oran karo jaamacad lagama dhisi karo, lama oran karo cusbitaalka lagama dhisi karo, lama oran karo wadooyin looma samayn karo, koronto ku filan looma samayn karo, dhulka qaarkood xitaa warshadaba ka dhismo dee warshado yeesheen. Marka taa waxa weeye waa laga gudbay wixii la oran jiray dowlad dhexe oo maaragtay meel laga wado, maaha dowlad dhexe, meel dalka laga wado maamulo.
Sheikh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil,
aniga waxay la tahay federaalku mushkiladda Soomaaliya daawo u maaha. Waxaa loo keenay inuu mushkiladda Soomaaliya daawo u noqdo laakiin daawo u maaha. Wuxuuse daawo u yahay taxadar dowladaha dariska ay ka qabaan Soomaaliya waqtigay xoogga lahayd militarigeeda mideysnaa in ayaga jiritaankooda iyo ammaankooda khatar ku yihiin. Si marka taa daawo loogu helo ayaa la hindisay in laga dhigo wax aan dowlad ahayn gobollo kale ah, gobol walba ama qabiil walbana uu hoos yimaada ciddii samaysay.
Waa tahay Dr. Muuse, maxay kula tahay in qabaailkan iyo kala gogo ah inuu federaalku saldhig u noqon karo?
Maya uma noqon karo sababtoo ah federaalka sharci baa lagu salaynayaa, xeerar baa lagu salaynayaa, waxyaaba ay dowladda dhexe maamulayso oo xaq u leedahay baa jirto jaatarka ku qoran. Hadday noqoto ciidamada, hadday noqoto arrimaha dibadda, haday noqoto xiriirada caalamiga ah waaweyn marka uu maleyn maayo sida saaxiibka u dhigayo Sheikh Cabdiraxmaan in dawladaha in dariskanahay oo aynu wax kala tirsanayno in ay ciidamadii mar hadii laga maamulayo dawladdi dhexe ciidamadaana wax difaaca ee gobol iyo tuuladii waxba difaaci maaya
wax weeye markii qaabka maamulku xumaado oo aqoon darro iyo jahli uu ku dhaco in daawo looga raadiyo qabiil waxa weeye xal ma noqonayso Soomaaliya iyadoo qarana oo dawladda ayay maamulkii dawladnimada inta fahmi weyday wax ku kala tabatay waxay xal ka dhigtay inay u kala googo'aan Puntland iyo Somaliland Puntland oo hal family u badnayd ama hal qabiil u badnaa markii cadaalad darro iyo maamul xuma ka dhacday waxa la yiri saw xalina waxaan waxa leenaynaa inagoo riyaha hebel aan gaar uga baxno waxa loo baahan yahay in mushkiladda maamulka iyo dawladnimada la xaliyo oo ayada la abaaro in la yiraahdo dawladnimadii dib bay keentay aan qabiil ku xalino ma noqonaysa xal manaha
Dr. Muuse Xuseen
federalku sida loo dhigayo maaha in qabiil qabiil dadka loo qaybiyo maaha gobollada loo qaybiyay waa gobollada la yiri laba gobol iyo wixii ka badan taana waxba lagaga noqon karaa marka waxa weeye weyna gobol israacaan in qabiilooyin israacaan maaha qabiilooyinka israacayna waxa keenaya warlordismkii ba keenaya dadko aanba ogolayn federalismka keenaya xitaa qabiilooyinka israacay dhexdooda waxaan ognahay in uu lacabanayo leeyahay xitaa resourceska si xaq looma qaybiyo ama hadba reerkii hadba meesha joogo ee madaxtooyada haysta ayaa wixii qaatay marka ayuu ku dhaqmi maayaan federaalka ee federaalka dhabti waxa weeye waa federaal cadaalad ku dhisan oo qabyaalad ka dheer
maadaama sida uu hadalka u dhigay Dr. Muuse arintan uu yahay laba gobol iyo wax ka badan oo danahooduna ay yihiin dana midaysan ee danta guudna dawladdu dhex korka ilaalinayso maxaa ku diidan tahay tan
horta sideedaba gobollo iyo system is xukun ma aha waa qabiil totally waxa weeye shalay markii la reebay mushkiladda qaranka in la wajaho la xaliyo Soomaaliland waxay tiraahdeen anagoo qabiilkanaga aanu gaar isu xalinayna kikida Puntland baa ku dayatay tii kala ku dayatay laanlaankan faraha badan baa meesha yimid waxaynu u baahanahay inaynu baranno dawladnimada systemkeeda inaan waajahno mushkiladda xalino qaab qabiilna inaan ku xalin xalla kuma imaanaya arrintaas
Dr. Muuse wadarkaysa sida uu hadalka u dhigay Sheikh Cabdiraxmaan in fidnadii qabiil hoose ay sii noqonayso federaalku u dhibaato abuurayo maxaad qabtaa adigu
taa waxaan ka qabaa federaalku ma keenin in qabiil qabiil loo kala burburo Soomaaliland iyo Puntland waaba ka horreeyeenba markii la dhisay axdi qarameedkii halka lagu gaaray ee Soomaali federaalka ku gaadhay federaalka la gaadhay oo sida adduunyo federaalka ugu dhaqmano waa mid tirtiray qabiilkii waa cadaaladda in la baahiyo weeye een meelahan iman kale federaal baan hayde kuma ba dhaqmaan federaal sheekhu waa runtii sababtoo ah mar hadaan cadaaladdi baahineen oo resource iyo maaragtay hantidii qaranka ee maamul goboleedada la wada lahaan dadku wada gaareynin oo si sax ah loo wada maamuleynin maaha federaal marka federaalka dhaqangelintiisi waxa ka gaabisay dawladdi loo idmaday inay qabato
horta sideedaba hadaan Soomaalinahay guud ahaanba hal arin baa naga khaldan waxa dawladnimo la dhahaa maba naqaana waxay tahay macnaheeda dawlad umbaan maqalay dawlad umbaan la iskaleey inaga dawlad waxay manu u naqaanaa in lacag inta la xado guriyo la dhigto oo baawur fiican lagu socdo dawladnimadu sida ma dawladnimada dadka sameysta madaxweynaha ayaga mushaarka siiya rais wasaaraha ayaga mushaarka siiya dawladnimada wixii lagu wadi lahaa serviceskeena dadka qabta marka horta shacabka Soomaaliya ma yihiin shacab dawladnimo yaqaan oo u bisil oo ayagu doonaya inay inta dawlad noqdaan serviceka dadka u qamanayaan ay mushaar siiyaan oo ayagu ay bixiyaan laakiin waxay u qabaan in dawlad la iska dhigo la isu dhiso dawlad la isuma dhiso waxa weeye waxaan u baahanahay inaynu mushkiladda waajahno oo ah systemka iyo fahamka iyo society-ga Soomaalida oo ka hooseeya standardka dawladnimo lagu noqdo loo baahan yahay in wacyigiisa iyo caqligiisa iyo tacliintiisa kor loo soo qaado
halkan anigu waxaan u arkaa federaalka in dadkii la isugu soo celin karo because dadkii waxaa laga daadiciyay haddaad isu timaadaan oo qofkii Soomaalida ahaa ee walaalka eelka aad wax la yeelato waa ku dhacaya ama waa ku boobaya ama gaadhiga aad u wato waa lacagtaadii waa lacagtii lagu siiyay waa lacagtii halka ka soo baxday marka bal horta bal gobol walba iyo sida federaalku qoray labadii gobol ama saddexdii gobol oo isu dhowd bal ha isu tagto ha arkeen horta gawaadhida aad meeshii ka timid in xirfada lagu keenay inay Soomaaliwada keentay iyo in gurigooda laga soo qaaday
waa tahay Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Jabri.
Horta haday federaal tahay, haday central tahay, iyo waxay tahay haday democracy tahay, haday boqortooyo tahay, iyo waxay tahay ba hanoqdeen dowladnimadu waxay ku dhisan tahay system balanced ah oo cadaalad ku dhisan oo qof walba muwaadin yahay oo xaq u leeyahay. Haddii dowladnimada centralka lagu fashilmay oo si loo xukumo la garan waayey, qabiilka xal uma noqon karo oo annagoo reer hebela oo qabiil yar ah inaanu ka jawaabno mushkiladii oo dhan xalino aniga macquulina maaha. Adduunyada maanta waxay ku dhisan tahay iskaashi, iskaashi iska daa Soomaali in la kala jarjaro. Ayada hadda xal si weesha waxay u baahan tahay dad kale oo ku daydaan oo kaljar ka duwan leh oo wax ka bartaan in ayaga lagu soo daro. Haddii ayagii oo awalba reer baadiye ahaa oo aan madaniyadda iyo xadaaradaba wax badan ka aqoon ayagiina lasii kala gooyo, information ba ma helayaan. Tuulo dad jooga oo go-doon ay noqonayaan wax horumarina ma samayn karaan, bal waxaan u baahanahay dad kale lagu soo daro Soomaalida.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Muuse Xuseen Mataan iyo Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Jabriil oo labaduba degan magaalada Nairobi.
Waa hagaag doodii gabneed Yasin Ciise oo dhareyntaas dhanka gudubno. Haatana dhinacii muusiga iyo heesaha ayaanu jalecinaa ku soo dhawaada.
Heeskaasi Lamadoosha iyo waliba codkii baxsanaya Khadrad Daahir Ciga intaas aynu ka gudubno wuxuuna gabagabo u ahaa idaacaddayadii habeenimo Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigu Asaare Cabdi Axmedba waxaynu kaga tageynaa intaanu mar kale kulmi doono. Nabadgelyo.
Da da ma da ye This program has come to you from the Voice of America, Washington.